Repere, o emisiune de Adrian Andrei.
Bună ziua, suntem în legătură directă astăzi în cadrul emisiunii Repere și vă spun un bun venit dumneavoastră, ascultătorilor și telespectatorilor care ne urmăriți. Aș vrea pentru bun început astăzi să scoatem în evidență faptul că într-o emisiune religioasă putem să învățăm multe lucruri cu privire la formarea caracterului nostru. Și așa cum v-am obișnuit, încercăm în fiecare ocazie, în fiecare dezbatere pe care o avem, să luăm acele repere din Sfânta Scriptură și să le facem o normă pentru viața noastră. Și astăzi vom face un pas înainte în studierea Scripturii și vom încerca să vorbim despre ce înseamnă neprihănirea. Ce înseamnă să fii neprihănit și, de asemenea, ce ne învață Sfânta Scriptură cu privire la acest standard? Cum pot să știu eu dacă am atins un nivel al neprihănirii pe care Dumnezeu și-o dorește în dreptul meu? Și, de asemenea, ce comportament am eu, ce reacție am eu față de alții atunci când mă văd poziționat în zona aceasta a neprihănirii? Pe de altă parte, aș dori ca astăzi să analizăm câteva pasaje din Sfânta Scriptură care scot în evidență ideea aceasta a neprihănirii și vom încerca să aducem chiar exemple de oameni care au trăit ca niște neprihăniți ai lui Dumnezeu și să încercăm să vedem și noi astăzi cum putem să aplicăm aceste adevăruri. Aceste lucruri și multe altele le vom dezbate împreună cu invitatul meu, domnul pastor Ovidiu Luncanu. Bine ați revenit în cadrul emisiunii Repere.
Vă mulțumesc pentru invitație.
Domnule pastor, aș vrea să plecăm în discuția noastră cu privire la a fi sau a nu fi neprihănit de la un verset biblic, aș spune eu, destul de controversat, pentru că în Sfânta Scriptură există unele versete care ne dau bătăi de cap. Și încercăm cumva să umblăm pe la contextul apropiat, încercăm să luăm din punct de vedere exegetic și să demonstrăm un anumit înțeles al acelor versete, dar parcă nu ne iese treaba. Luăm și astăzi un verset din Eclesiastul capitolul 7, mai precis versetul 16, care spune: nu fi prea neprihănit și nu te arăta prea înțelept. Pentru ce să te pierzi singur? Cum vi se pare versetul acesta?
E adevărat că este destul de provocator acest verset și dacă ar fi numai să mă opresc la acest verset, mi-ar da foarte multe bătăi de cap sau mi-aș pune foarte multe întrebări. Spuneați puțin înainte legat de contextul, fie contextul mai apropiat, fie contextul îndepărtat. Atunci când nu înțeleg un verset sau atunci când am dubii cu privire la înțelegerea unui verset din Sfânta Scriptură, mă uit la întreaga Scriptură să văd ce se spune despre acel subiect sau despre acel cuvânt. Și în tema de astăzi este vorba despre cuvântul neprihănit. Și Solomon spune să nu fii prea neprihănit. La ce vrea să se refere Solomon? Și atunci când vreau să răspund la astfel de întrebare, mă gândesc ce spune Sfânta Scriptură legat de neprihănire. E un lucru de dorit neprihănirea sau nu este un lucru de dorit neprihănirea? A fi neprihănit sau a fi drept sau corect față de Dumnezeu? Pentru că neprihănirea se raportează la Dumnezeu. Și atunci când mă uit în Sfânta Scriptură, este că Dumnezeu dorește ca noi să fim neprihăniți. Dumnezeu dorește ca noi să fim drepți, corecți față de El. Și atunci revin la ceea ce Solomon spune, să nu fii prea neprihănit. Există grade ale neprihănirii, unii să fie mai neprihăniți decât ceilalți, sau există doar neprihănit sau să nu fii fără prihană.
Sau poate să fie o greșeală de traducere, pentru că dacă ar fi să încercăm o explicație acestui cuvânt, ne dăm seama de faptul că presupune ceva bun.
Da, întotdeauna, v-am spus, întotdeauna Sfânta Scriptură, cuvântul neprihănit este spre ceva de dorit, ceva bun. Dumnezeu dorește ca noi să fim neprihăniți. Nu cred că este legat de traducere, pentru că m-am uitat în câteva traduceri pe care le avem cel puțin în limba română și toți traduc în felul acesta. Însă există o explicație legată la ceea ce a vrut Solomon să spună. Uneori noi ne considerăm neprihăniți, fie ne consideră Dumnezeu, fie ne considerăm noi. Și atunci când ne considerăm noi neprihăniți și ne arătăm neprihănirea noastră, apare o problemă. Și probabil că aici Solomon vrea să facă referire la această atitudine a noastră când noi ne considerăm neprihăniți și vrem să ne afișăm neprihănirea aceasta. Și atunci când încercăm să ne afișăm neprihănirea înaintea altora, din diferite motive, spune Scriptura versetul 16, te vei pierde singur. Și de aici cred că ar trebui să pornim spre înțelegerea acestui verset.
Totuși, atunci când citești cu ochii tăi Sfânta Carte și ajungi la un astfel de verset și încerci cumva să ți-l explici sau să-l interpretezi pentru viața ta și să-l adaptezi pentru viața ta, nu poți să ajungi cumva și la concluzia că Dumnezeu nu prea te îndeamnă la prea multă neprihănire. Chiar aș vrea să citesc o altă traducere și a versetului 17. Deci, versetul 16 spune, nu fi prea drept, nu te arăta prea înțelept. Când citești cuvintele acestea, tragi următoarea concluzie rapidă, și anume, trebuie să fii un pic și strâmb, pentru că trăiești într-o lume strâmbă și atunci dreptatea de care vorbește Sfânta Carte este un ideal pe care tu nu poți să-l atingi. Versetul 17 spune, însă nu fii foarte rău și nu fii nici nesăbuit. De ce să mori înainte de vreme? Adică cumva Biblia, cel puțin în cele două versete, te îndeamnă la un echilibru între bine și rău. Nici prea bun, dar nici prea rău.
Și atunci poți să spun și din versetul 17, dar nu fii nici peste măsură de rău. Deci puțin rău poți să fii. Așa.
Ajung și la concluzia aceasta, e clar.
Mulți interpretează ideea de echilibru aici. Dom'le, nu te arăta nici într-un fel, dar nici în celălalt. Și undeva calea de mijloc. Nu cred că aceasta este calea pe care Scriptura, în general, vrea să ne transmită nouă. În sensul că poți să fii și bun și câteodată, pentru că trăim în lumea aceasta destul de rea, dom'le, din când în când Dumnezeu mai închide ochii și la... Bine, important este să nu faci rele foarte, foarte mari, foarte profunde, dar greșeli din astea micuțe Dumnezeu le trece cu vederea. Nu cred că ar trebui să interpretăm versetul în felul acesta, pentru că atunci aș avea o scuză pentru derapajele, pentru greșelile mele. Și mai mult decât atât, aș avea și o scuză că nu pot să ating acel nivel sau acea stare pe care Dumnezeu dorește să o atingi și să spun, domnule, oricum mi-ai cerut să nu fiu prea. Eu am încercat, nu se poate lucrul acesta.
Aș vrea ca să-i provoc și pe cei care ne urmăresc sau ne ascultă să intervină telefonic dacă au un răspuns cu privire la această întrebare sau, mai bine spus, cum priviți dumneavoastră neprihănirea și cum interpretați acest text biblic din Cartea Eclesiastul, și anume, nu fi prea neprihănit. Ne îndeamnă Dumnezeu cumva să purtăm un echilibru între bine și rău sau trebuie într-adevăr să atingem un ideal al perfecțiunii caracterului nostru. Dumneavoastră, dacă aveți o anumită idee sau opinie cu privire la subiectul acesta sau o altă întrebare, puteți să ne sunați la numărul de telefon 021-269-0808 și puteți să intrați în legătură directă cu noi. Atunci când privesc la acest verset biblic, aș putea să înțeleg că Dumnezeu condamnă cumva excesul chiar și în lucrurile bune? Putem vorbi de un exces în ceea ce privește desăvârșirea caracterului, neprihănirea pe care trebuie să o atingem?
Tot Scriptura ne spune că prea multă miere strică, chiar și în lucrurile bune. În ce sens lucrurile bune? Dumnezeu dorește desăvârșirea noastră, neprihănirea noastră, o dorește Dumnezeu. Numai că atunci când eu o realizez prin propriile mele forțe, și atunci când încep să mă laud cu ea, atunci devine o problemă. Mi-aduc aminte de ceea ce Domnul Hristos spunea la un moment dat, când El se va întoarce, celor de la dreapta le va da veșnicia. Și voi ați fost, și spune Domnul Hristos, ce au făcut ei. Și la care ei spun, noi când le-am făcut? Că noi nu știm lucrurile acestea. Pe când cei din partea cealaltă, în partea stângă, spun, Doamne, dar noi le-am făcut. Uite, am făcut și asta și asta. Oamenii care țin contabilitatea legat de faptele lor bune, de ceea ce fac. Atunci când ții contabilitatea aceasta și încerci să-ți măsori, domnule, parcă astăzi am făcut mai multe fapte bune decât cele rele, deci am niște șanse, deci încep să cresc și așa mai departe. Iar alții, toate faptele acestea sunt un mod de viață. Nu mă gândesc la contabilizare, ci mă gândesc ca el, caracterul meu, să fie în armonie cu Dumnezeu. Nu mă gândesc cât bine fac, ci doresc să mă concentrez către Hristos și către nevoile celorlalți și să le răspund acestor nevoi. Nu știu când le-am făcut. făcut, dar le fac. Nu cred că există un anumit plafon sau anumite grade să spui, domnule, unul este mai neprihănit decât celălalt. Nu mă concentrez către lucrul acesta. Nu mă concentrez pentru că și neprihănirea pe care o am, până la urmă, spune Isaia, faptele noastre bune sunt o cărpămânjită. Mă înțelegeți? Și atunci ce pot să spun? Neprihănirea pe care o am eu nu este de la mine, este un dar din partea lui Dumnezeu. Și atunci când este un dar din partea lui Dumnezeu, se spune în Geneza capitolul 15, versetul 6, că Avram a crezut pe Dumnezeu când Dumnezeu i-a spus, uite, vezi, stelele, atâta va fi și neamul tău. Și spune Scriptura că Avram a crezut și aceasta a fost considerată neprihănire. Și atunci înțeleg că neprihănire este un dar pe care mi le oferă Dumnezeu. Și atunci când știu că este un dar, nu mă afișez cu darul acesta, nu-l flutur darul acesta și spun, uite, eu sunt așa, pentru că nu prin meritele mele. Faptul că a fost un dar mi-a fost acordat de către Dumnezeu.
Aș vrea totuși să zăbovim la versetul acesta, pentru că spuneam, este unul care se explică mai greu, înțelesul versetului poate fi aplicat mai greu pentru viața noastră, dar când privesc la acest text, încerc cumva să înțeleg că Biblia mă îndeamnă să renunț la acest ideal al neprihănirii, pentru că noi trăim într-un context limitat, un context al păcatului. Suntem supuși tot felul de ispite și tot felul de încercări și e clar că nu putem să ajungem desăvârșirea așa cum și-o dorește Dumnezeu pentru viața noastră. Și versetul acesta vine așa ca o gură de aer pentru noi. Și anume, nu trebuie să ajungi neprihănit, nu te forța să fii, pentru că și așa ești limitat. Să deducem și lucrul acesta din textul Scripturii, din acest verset, sau trebuie interpretat altfel? Încercăm să răspundem la întrebarea aceasta după ce preluăm un apel telefonic. Bună ziua, sunteți în legătură directă cu noi, vă ascultăm opinia sau întrebarea dumneavoastră.
Bună ziua dumneavoastră și ascultătorilor dumneavoastră. Opinia mea referitor de acest verset este că atunci când te arăți prea neprihănit, poți să devii, cum să zic, un subiect de gelozie. Că și uite, Doamne, ce neprihănit este ăla și eu nu sunt ca el și poți să te strânești invidie și tot așa. Pe de altă parte, dacă te arăți prea rău și prea ticălos, cum ar veni, este posibil să cazi în latura infracționalității, în opinia mea.
Și atunci, dumneavoastră, gândiți că Biblia, cel puțin când încercăm să interpretăm acest verset biblic, ne îndeamnă la un echilibru între cele două, între lucrurile bune și cele mai puțin bune?
Nu ne putem feri de lucrurile rele. Deci, ca și cum mergi printr-o stradă plină de bălți, calci în baltă, balta mare și noroi și te stropești. Dacă e să calci numai în baltă, te faci mizerabil, bineînțeles. Așa că trebuie să, cât de cât, să le ocolești aceste bălți, cum ar veni, între ghilimele, metaforic vorbind.
Da, înțelege.
Și, deci, având în vedere că nu putem să fim curați, să încercăm să ne păstrăm așa un pic, să tindem către curățenie. Nu o să putem să atingem fără Hristos, dar vreau să zic să nu ne pălăcim ca purcel.
Am înțeles ideea dumneavoastră, o idee de echilibru între bine și rău. Mulțumim că ne ascultați și de asemenea pentru că ați intervenit. Domnule pastor, ce opinie aveți cu privire la ideea aceasta? Dumnezeu ne îndeamnă să facem cumva un slalom printre lucrurile rele și atât cât putem să urmărim lucrurile bune. Câteodată ne vom mai stropi, ne vom mai mânji prin locurile pe unde mergem noi, vorbind metaforic. Ce părere aveți?
Și apostolul Ioan spune, dacă cineva dintre voi greșește, se stropește, avem la Tatăl un mijlocitor. Probabil că este inevitabil pe pământul acesta. Nu există om desăvârșit, fără greșeală, pe acest pământ, în afară de Domnul Hristos. Dar, ca și ținte, ca și ideal, trebuie să fie neprihănirea. Să fiu corect și drept înaintea lui Dumnezeu. Repet, nu este o scuză pentru mine să cobor standardul acesta sau să nu mai fie o țintă pentru mine sau să accept cum spuneam înainte, și câteva greșeli în viața mea. Corect și drept înaintea lui Dumnezeu este să ating această țintă și cu ajutorul Dumnezeu pot să o ating. Sunt conștient de ea la un moment dat sau nu sunt conștient de ea?
Da, ridicați-mi întrebarea aceasta și vreau să leg de ideea telespectatorului nostru sau radioascultătorului nostru. Faptul că noi suntem limitați, trăim într-o lume în care ispitele vin la fiecare pas. Ținând cont de contextul în care trăim noi, Biblia ne ajută cumva să ne dă acea gură de aer, nu fi prea neprihănit, nu o să ajungi aici, dar măcar te strădui și atât cât poți să-ți faci partea ta, să înțelegem în felul acesta textul din Eclesiastul.
Dacă ar fi să dau un exemplu, Scriptura ne spune despre Lot și așează cuvântul neprihănit în dreptul lui, neprihănitul Lot. Și atunci când am toate, cel puțin datele pe care le-am din Sfânta Scriptură, din Geneza, parcă ar încuraja ceea ce spuneți dumneavoastră. Dom'le, omul a făcut ce a putut să facă și până la urmă Dumnezeu l-a salvat. Însă atunci când privesc poate și la alte exemple din Sfânta Scriptură, cred din toată inima că Dumnezeu dorește ca noi să fim corecți, drepți și neprihăniți, El ne ajută și nu cred că eu trebuie să fiu acela care să dau verdictul legat de standardul neprihănirii. Trebuie să las pe Dumnezeu să facă lucrul acesta. Nu spun eu, sunt neprihănit sau celălalt este neprihănit. Îl las pe Dumnezeu pentru că este darul lui, cum spuneam înainte, și Dumnezeu să spună acest verdict. Eu doar trebuie să-mi fac datoria și să merg, să alerg spre țintă, dacă se poate. Scriptura vorbește despre hainele albe care au fost date sfinților. Domnul Hristos spune, sfințiți-vă și fiți sfinți înaintea lui Dumnezeu, da? Așa cum Dumnezeu este sfânt. Înseamnă că avem un etalon destul de înalt, trebuie să merg spre etalonul acela sau spre acea țintă, acel obiectiv pe care Domnul Hristos mi l-a așezat în fața mea și nu trebuie să mă concentrez acum, nu m-am murdărit, nu sunt murdar acum sau ceva de genul acesta. Eu merg prin credință mai departe, cu încrederea că Dumnezeu este alături de mine și poate să-mi dea această biruință.
Ideea ascultătorului nostru a fost una foarte interesantă și aș vrea să mă leg puțin de ea și anume trăim pe pământul acesta și nu avem cum să nu ne murdărim, nu avem cum să nu păcătuim, nu avem cum să nu cădem. Există, spuneți dumneavoastră, și acest ideal al neprihănirii pe care Biblia ni-l oferă, ni-l pune înainte. Avem de alerga spre o țintă, o țintă a desăvârșirii caracterului. Chiar așa spune și Sfânta Scriptură, voi fiți dar desăvârșiți după cum și Tatăl vostru cel Ceresc este desăvârșit. Aș vrea să vă întreb, domnule pastor, credeți că în contextul acesta în care noi trăim, având în minte idealul acesta divin al neprihănirii, putem noi să-l atingem?
Vreau să mă folosesc încă de un exemplu. În Cartea Geneza se spune despre Noe că era neprihănit. Este afirmația Sfintei Scripturi. Nu cunoaștem viața de dinainte de potop a lui Noe foarte mult. Sunt foarte puține detalii. Dar Scriptura îl așează ca un om neprihănit. Și cu siguranță că a fost un om de genul acesta. După potop s-a întâmplat un lucru. După ce a ieșit din corabie, a făcut un lucru la care nu te-ai fi așteptat din partea unui om neprihănit să facă lucrul acesta. Spuneați și cum spunea și ascultătorul nostru, trăim pe pământul acesta și ne mai murdărim câteodată. Este adevărat. Asta nu înseamnă că dacă mă murdăresc din când în când, accidental, cum spuneam și eu, dacă greșește cineva, avem la Tatăl mijlocitor. Asta nu înseamnă că, domnule, atunci pot să cobor și să nu fiu chiar neprihănit. Repet, nu trebuie să mă gândesc eu cât de neprihănit am fost astăzi sau ieri. Îl las pe Dumnezeu, este lucrarea lui Dumnezeu lucrul acesta. Eu ar trebui să fac să merg și chiar dacă uneori mă murdăresc, Apostolul Pavel spune, nu este niciun om drept neprihănit pe pământul acesta cum ne gândim noi, da? Dar în ochii lui Dumnezeu, prin jertfa lui Hristos, prin sângele lui Hristos, prin meritele Domnului Hristos, pot să am acea neprihănire pe care și-o dește Dumnezeu.
Și trebuie să țintesc spre acest ideal al desăvârșirii caracterului. Avem încă un apel telefonic. Bună ziua, sunteți în legătură directă cu noi, vă ascultăm.
Cu stimă, domnilor pastori.
Asemenea.
Mă bucur pentru emisiunea de astăzi și fiindcă veni vorba de Domnul Hristos, El ne învață printr-o metodă foarte simplă cum să devenim neprihăniți, desăvârșiți. Apropo de Matei, capitolul 5, unde până la urmă versetul 48 ne spune: fiți dar desăvârșiți, aș spune eu neprihăniți, după cum și Tatăl vostru din ceruri este neprihănit. Și Hristos ne învață cum să facem. Zice: iubiți pe vrăjmașii voștri. Și cum să iubim pe vrăjmașii noștri, ca să putem să fim, să atingem această neprihănire? Să facem bine celor ce ne urăsc, să binecuvântăm pe cei ce ne blestemă și să ne rugăm pentru cei care ne prigonesc. Și atunci atingem. Și apropo de versetele pe care le-ați citit din Solomon, totuși Pavel ne învață să facem un fel de slalom cu ajutorul înțelepciunii pe care vine de la Dumnezeu, cum spune, zice: cu grecul m-am făcut grec, cu iudeul m-am făcut iudeu, cu ăla m-am făcut așa și pe dincolo, ca pe fiecare să-i aduc la Hristos. Deci, până la urmă, tot înțelepciunea pe care o cerem de la Dumnezeu, așa cum spune Iacob, dacă cineva vrea înțelepciune, s-o ceară, și Dumnezeu ne va învăța, ne va da înțelepciune ca să procedăm în așa fel încât nici să nu fim prea neprihăniți, cum spune Solomon acolo, și să cădem în legalism sau în fariseism, cum se spune, nici să, și să pierim înainte de vreme. Și apropo de treaba asta, mă gândesc la împăratul Saul, care a încercat o neprihănire din asta și a pierit, că a pierit înainte de vreme sau nu, mă rog, e discutabil, dar a pierit până la urmă. Pentru că ne amintim atunci când cu împăratul Agag nu l-a omorât, și sau când a adus jertfă în locul și Samuel i-a spus și a lucrat ca un nebun. Așa că, vedeți, el a avut o neprihănire a lui, așa. Dar până la urmă l-a costat această treabă.
Da, vă mulțumim mult pentru ideile pe care le-ați exprimat dumneavoastră în cadrul acestui apel telefonic. Iată că ascultătorul nostru spune: cum poți să atingi acest ideal al desăvârșirii și al neprihănirii, iubind pe vrăjmași, făcând bine celor din jur, să-i binecuvântezi pe cei ce te blasteme și, de asemenea, să te rogi pentru cei care te prigonesc. Acestea ar fi căile pe care noi ar trebui să le urmăm ca să atingem acest ideal al desăvârșirii?
Cred din toată inima că exemplul cel mai bun al desăvârșirii este Domnul Hristos. Și atunci când mă uit la viața Mântuitorului, identific elementele acestea și în viața Domnului Hristos. Dar eu nu le caut pe acestea să le fac ca să ating desăvârșirea. Spuneam înainte că cei care sunt la dreapta, care vor fi la dreapta Domnului Hristos, vă spun: noi când le-am făcut lucrurile acestea? Eu nu caut ca să fiu desăvârșit. Eu vreau să fiu asemenea Domnului Hristos. Nu știu acum, sunt desăvârșit sau nu sunt desăvârșit. N-aș putea să spun asta. Ce aș putea să spun este că îl urmez pe Domnul Hristos, am dorința aceasta și verdictul de neprihănire mi-l oferă Domnul Hristos. Nu găsesc în Sfânta Scriptură, de exemplu, că un om spune în dreptul unui alt om: tu ești neprihănit. Ci doar Dumnezeu are dreptul acesta de a pronunța acest cuvânt în dreptul unei ființe umane. De aceea m-aș feri să spun este neprihănit sau nu este neprihănit. Pot să spun că prin aceste modalități pot ajunge spre neprihănire, dar nu caut în primul rând făcându-le ca să fiu eu neprihănit. Și atunci am întrebat: pentru ce vreau să fiu neprihănit? Care este modalitatea sau care este motivația pentru care vreau să ajung neprihănit? Vreau să fiu cu Domnul Hristos, vreau să urmez exemplul Domnului Hristos. Și atunci când urmez exemplul Domnului Hristos, cu siguranță voi ajunge la acea neprihănire pe care o acceptă Dumnezeu.
Deci vreau să spuneți că nu ar trebui să fim chinuiți sau obsedați de gândul acesta de a atinge nivelul acesta al neprihănirii de care vorbește Sfânta Scriptură, deși idealul acesta există pentru noi. În mintea noastră ar trebui să existe, dar să nu fie o obsesie, ci pur și simplu să ne trăim viața în mod normal, natural, făcând ceea ce Dumnezeu sau ceea ce cunoaștem din cuvântul lui Dumnezeu. Dar aș vrea să mai preluăm încă un apel telefonic, după care să continuăm ideile pe care noi le avem. Bună ziua, sunteți în legătură directă cu noi, vă ascultăm.
Bună ziua, în legătură cu neprihănirea. Anul acesta am făcut copilul la mama mea, România, ea trăiește împreună cu fiul ei. Și într-o zi mama mea mi-a spus așa: copilul meu este un copil neprihănit. Ce s-a întâmplat? A doua zi a venit necăjit fratele meu la mine și s-a uitat spunându-mi: nu am pace în sufletul meu. Mi-am adus aminte de versetul din Isaia care ne învață: cei răi n-au pace. Eu cred că nu este corect să ne definim noi pe noi înșine neprihăniți. Dumnezeu trebuie să fie cel care să ne definească neprihăniți. Cam atât și vă mulțumesc din suflet.
Da, vă mulțumim și noi că ne urmăriți. Iată o concluzie a ascultătoarei noastre, și anume... Dumnezeu să ne numească neprihăniți, nu să ne punem noi standardul acesta sau șablonul acesta. Domnule pastor, cred că este momentul când să fim cât se poate de practici cu privire la acest subiect. Și vreau să fac referire la un anumit element, și anume, deși Dumnezeu ne numește neprihăniți, deși Dumnezeu ne cotează neprihăniți, cu toate acestea sunt oameni, sunt creștini care răvnesc pentru acest standard, își doresc să ajungă. Și nu cred că este un lucru rău. Pe de altă parte, dorința aceasta este cumva transformată și într-un lucru rău. În momentul în care se văd că ei nu mai mint, că au învins unele păcate din viața lor, că nu mai cad pradă ispitelor care îi înconjoară zilnic, deja se văd cineva, se văd mai buni. Este o atitudine normală, este un comportament care trebuie într-adevăr să-l aibă un om care îl urmează pe Hristos. Este demn pentru un creștin să aibă o astfel de atitudine?
Asta este și temerea mea atunci când consider că sunt neprihănit în ochii mei, din nefericire, și poate nu și în ochii lui Dumnezeu. Atunci încep să mă compar cu alții. Sau încerc să mă verific pe mine însumi cu ceilalți. Și atunci când poate mă verific cu cei din jurul meu, s-ar putea ca, da, standardul meu să fie mai înalt decât acelor și spun: da, uite, sunt neprihănit. Din nefericire, se alimentează în felul acesta orgoliu, mândria, ego-ul personal. Și n-am să-i mai văd pe cei din jurul meu, chiar dacă ei sunt cu o treaptă două mai jos decât mine, n-am să-i văd ca pe niște prieteni sau ca frați și surori sau ca potențial cetățeni în împărăția lui Dumnezeu. Și atunci când ajung la situația aceasta, îmi dau seama că deja am căzut din acea neprihănire în ochiul lui Dumnezeu. Nu cred că ar trebui să ne comparăm unii cu ceilalți. Din nefericire, ne uităm la Sfânta Scriptură și ne uităm la fariseii din Noul Testament. E adevărat că ei erau văzuți ca niște oameni cu niște valori morale foarte, foarte înalte, farisei de către popor. Ei știau lucrul acesta. Când venea, de exemplu, ceasul rugăcinii, oriunde îi apuca ceasul acesta, se opreau și începeau să se roage și oamenii îi apreciau: Domnule, ce oameni religios, fantastici, noi n-am să ajungem niciodată cu oamenii aceștia. Și vreau să privesc pe acești farisei cum se raportau la oamenii păcătoși și la vameși, la femeile păcătoși și la vameși. Era disprețul acesta teribil față de aceste categorii de oameni. Și mă uit la Domnul Hristos, care El este desăvârșit și știe să se apropie și de un Zacheu, știe să se apropie și de o femeie care este prinsă în adulter, știe să vorbească, știe să se atingă de ei, știe să le ofere binecuvântări. Și atunci îmi pun întrebarea: nu naște Domnul Hristos să se coboare la oamenii aceștia și să-i ajute și să-i salveze? N-ar trebui să fac și eu în felul acesta? Propria mea neprihănire, pentru că nu va fi neprihănirea de la Dumnezeu, propria mea neprihănire va pune un zid de despărțire între mine și cei care nu sunt cum sunt și eu.
Spune Romani, capitolul 12, versetul 3: prin harul care mi-a fost dat, eu spun fiecăruia dintre voi să nu aibă despre sine o părere mai înaltă decât se cuvine, ci să aibă simțiri cumpătate despre sine, potrivit cu măsura de credință pe care a împărțit-o Dumnezeu fiecăruia. Sunt câteva elemente care aș vrea să le discutăm. Cumva Dumnezeu împarte credința, adică dă unora mai multă credință, altora mai puțină, și în felul acesta se ajunge la un anumit nivel al neprihănirii. Cum să interpretez acest text și, de asemenea, dacă cumva poate fi armonizat cu Eclesiastul, capitolul 7, versetul 16, pe care l-am citit: nu fi prea neprihănit. Adică cumva mai te ajută Dumnezeu să nu fii la nivelul acela de neprihănire, ci dacă ești în contextul păcatului, atunci trebuie să ai o părere mai mică despre sine. Cum vedeți dumneavoastră textul acesta?
E adevărat că Dumnezeu oferă prin Duhul Său cunoașterea, adevărul. Și unii cunosc mai mult, alții cunosc poate mai puțin. Și în funcție de această lumină a adevărului, Dumnezeu ne va trage la răspundere. Dar asta nu înseamnă că cei care cunosc mai puțin adevăr vor rămâne în acest adevăr. Dumnezeu poate că înțelepciunea lui va considera că va trebui să dea mai multă lumină acestor oameni. Da? Nu trebuie să fac eu diferența aceasta. Dumnezeu știe câtă lumină, cât adevăr, câtă credință să dea fiecăruia dintre noi. Dar asta nu mă împiedică dacă consider pe cineva care are mai puțină lumină decât mine. Fac o mică paranteză. Uitați și cu bisericile. Noi, unii consideră că au mai multă lumină decât ceilalți și consideră că unii sunt inferiori pentru că au mai puțină lumină și așa mai departe. Nu cred că ar trebui să ne considerăm în felul acesta. Dacă am mai multă cunoștință din partea lui Dumnezeu, am și mai multă responsabilitate. Și atunci datoria mea este să-l fac pe celălalt sau să-l ajut pe celălalt să cunoască și el. Dar asta nu mă determină să consider că trebuie să am mai puțină credință sau neprihănire sau să fiu mai puțin drept înaintea lui Dumnezeu. Potrivit luminii pe care Dumnezeu mi-a dat-o, va fi și judecata. Spunea Domnul Hristos, cel care a cunoscut mai mult va fi lovit cu mai multe lovituri. De aceea, e adevărat, trebuie să admit că unii știu mai mult, alții știu mai puțin. Dar asta nu trebuie să fac eu diferența aceasta, ci tot Dumnezeu face diferența aceasta și tot El judecă după standardele Lui.
Vom lua și o pauză muzicală. Dar înainte de toate aș vrea să vă provoc să ne răspundeți la o întrebare, după momentul acesta muzical, care să fie nivelul neprihănirii unui om? Exact până unde ar trebui noi să luptăm ca să ajungem din punct de vedere spiritual? Până unde să ne dezvoltăm din punct de vedere spiritual? Putem spune la un moment dat în viața noastră, gata, până aici, este un moment de apogeu, sunt pregătit, sunt neprihănit, sunt gata. Aș vrea ca lucrurile acestea să le dezbatem după o scurtă pauză muzicală. Vă invit să rămâneți alături de noi.
Ce aud nu e vis cumpare, bate glas la ușa mea. Să-i deschid este amurga chemare, să-i deschid parcă nu aș vrea. Cine ești tu oare, îmbrăcat în manta de călător? Te cunosc prea iubitul meu soare, inima mi-e deschisă vor. Mă-ndrept spre din iubire am pornit, dar tu, prințul meu, plecase, valul rece m-a lovit. O, unde ești tu? Te cunosc prea iubitul meu soare, inima mi-e deschisă vor. O liniște de seara, taine veche candele.
Am revenit și continuăm discuția noastră cu privire la standardul neprihănirii pe care Dumnezeu îl pune înaintea noastră și, într-un mod special, ne-am axat pe ceea ce spune Cartea Eclesiastul și anume nu fi prea neprihănit. Și astăzi, împreună cu domnul pastor Ovidiu Luncanu, încercăm să descifrăm tainele acestea ale neprihănirii. Domnule pastor, spuneam înainte de pauza muzicală și anume faptul că există un ideal pe care Dumnezeu îl pune în fața noastră. Voi fiți dar desăvârșiți. Și încercăm cumva să vedem dacă există un nivel al neprihănirii pe care îl putem noi atinge. Când putem spune, gata, am ajuns acolo unde Dumnezeu vrea să fiu. Sunt neprihănit.
Atât timp cât sunt pe pământul acesta, este o luptă. Și până la sfârșitul vieții, lupta aceasta va fi până atunci. Nu pot să spun că în timpul vieții, la un moment dat, lupta aceasta s-a terminat, am ajuns acest apogeu sau această țintă, acest obiectiv și de acum înainte doar savurez victoria aceasta. Atât timp, repet, cât suntem pe pământ, există lupta aceasta. Și dați-mi voie să citesc din Efeseni, capitolul 4, câteva cuvinte pe care apostolul Pavel le spune. Și el a dat pe un apostol, pe alții proroci și pe alții evangheliști, pe alții păstori și învățători, pentru desăvârșirea sfinților, în vederea lucrării de slujire pentru zidirea trupului Hristos, până vom ajunge toți la unirea credinței și a cunoștinței Fiului Dumnezeu, la starea de om mare, la înălțimea staturii plinătății lui Hristos, ca să nu mai fim copii, plutind încolo și încoace, purtați de orice vânt de învățătură prin viclania oamenilor și prin șiretenia lor în mijloacele de amăgire, ci credincioși adevărului, în dragoste, să creștem în toate privințele ca să ajungem, și aici îmi place foarte mult, cu toate că s-a atins și înainte, la cel ce este capul Hristos. Acesta, el este modelul nostru de desăvârșire sau de neprihănire. Când pot să spun că am ajuns lucrul acesta, nu pot să spun eu.
Bun, vom mai accentua ideea aceasta. Avem încă un apel telefonic. Bună ziua, să dați legătură directă cu noi. Vă ascultăm.
Bună ziua, multă sănătate la toată lumea.
Mulțumim.
Neprihănirea se capătă doar prin credință. Iar credința nu este doar să crezi că Dumnezeu există. Credința este în ascultare întocmai de Dumnezeu. Exact cum Domnul Iisus a ascultat întocmai de Dumnezeu. Prin această ascultare, omul primește Duh de la Dumnezeu, iar acest Duh îl desăvârșește pe Dumnezeu, exact cum a citit domnul, până să intre în direct, omul va ajunge desăvârșit.
Îl desăvârșește pe om.
Ca de om mare, cum este Domnul Iisus. Da, el este capul, noi suntem mădularele, dar mădularele sunt desăvârșite prin Duhul lui Dumnezeu.
Deci înțeleg din ceea ce spuneți dumneavoastră că este o acțiune strict divină. Atunci când vorbim de neprihănire, sunt elemente care țin doar de Dumnezeu. Dumnezeu oferă credință și standardul acesta este atins de om doar prin puterea lui Dumnezeu. Aș vrea să vă mulțumesc...
Da. Cu credință și exact cum este scris, ca la venirea lui să fim găsiți fără pată sau orice om să aibă nicio spăcitură, biserica să fie curată.
Da, vă mulțumim mult pentru apelul telefonic. Domnule pastor, e foarte interesant. Totul face Dumnezeu? Sau mai trebuie să contribuie și omul cu ceva? Pentru că până acum am vorbit cumva de un efort pe care trebuie să-l facă omul de atingere a nivelului neprihănirii pe care Dumnezeu îl pune înaintea noastră.
E foarte greu să numesc neprihănire ceea ce face omul prin puterea lui. Poate în ochii mei sau în ochii oamenilor am putea să numim acest standard un standard înalt. E adevărat că ea credința ne este dată în dar de către Dumnezeu și spuneam că și neprihănirea este dată în dar de către Dumnezeu. Este darul lui Dumnezeu pentru noi. Ce pot eu să fac este doar să primesc acest dar. Asta este. Nu pot adăuga prin faptele mele, prin tot ceea ce fac eu, nu pot adăuga cu nimic la lucrul acesta. Pentru că atunci când primesc, cum spunea și ascultătorul nostru, Duhul lui Dumnezeu în viața noastră, îl primesc pe Domnul Hristos. Viața lui devine viața mea. Și spunea și, cum spunea apostolul Pavel Galaten 2:22, am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Dacă ar fi să numesc un standard al neprihănirii, acesta este ca Hristos să trăiască în om și să merg mai departe cu Hristos în viața mea până când Dumnezeu va zice stop vieții mele sau până când El se va întoarce.
Deci ceea ce trebuie să facă omul ține doar de această legătură pe care să o aibă cu Dumnezeu.
Și să-L primească pe Dumnezeu și să îngăduie prin acceptarea, prin voință, să-L accepte pe, și să îngăduie pe Dumnezeu să își desăvârșească lucrarea Lui în viața persoanei respective.
Credeți că acest dar al neprihănirii îl oferă Dumnezeu fiecărui om de pe pământul acesta?
Dumnezeu dorește ca fiecăruia.
Citesc un mesaj venit din partea unui ascultător. Noi nu trebuie să ne luptăm să ajungem neprihăniți așa ca Iisus, ci să acceptăm ca Dumnezeu să ne facă neprihăniți așa ca Iisus. Neprihănirea e un dar din partea lui Dumnezeu și noi fie îl acceptăm, fie îl respingem și această neprihănire va fi rezultatul unirii dintre om și Dumnezeu. Exact cum a fost Iisus, era una cu Dumnezeu și de aceea era neprihănit și această unire o va face Dumnezeu în dreptul celor ce vor accepta în ziua ispășirii să fie cât se poate de aproape de Dumnezeu. Cum vedeți acest comentariu?
Aș putea să adaug, gândindu-mă la un personaj din Sfânta Scriptură, despre Enoch. Se spune că a umblat cu Dumnezeu 300 de ani. Aceasta este neprihănirea. Să umbli cu Dumnezeu, să asculți, să-L accepți pe Dumnezeu în viața ta. De multe ori m-am gândit la versetul acesta și la viața acestui patriarh, Enoch. Să umbli 300 de ani cu Dumnezeu și într-o lume ca a mea, ca a noastră, de păcat, de ispite, de provocări și așa mai departe. Și omul acesta a știut să rămână conectat la cer, la Dumnezeu. Chiar dacă cei din jur poate că l-au influența sau au dorit să-l influențeze, omul acesta a rămas întotdeauna cu privirea îndreptată către răspătire și către Dumnezeu. Să umbli cu Dumnezeu, cred că aceasta este și dorința lui Dumnezeu din partea noastră astăzi, să umblăm împreună cu El.
Deci nu putem spune pentru viața noastră niciodată că am atins un nivel al neprihănirii. Revenim cumva la ideea unei întrebări pe care am ridicat-o mai devreme. Poate omul să spună, da, este suficient în dreptul caracterului meu, în dreptul vieții mele spirituale, am atins standardul divin. Sau lucrul acesta nu vom spune niciodată în viața aceasta.
Părerea mea personală este că ar trebui să ne ferim să facem astfel de afirmații. Suntem atât de mici, cu toată teologia pe care o cunoaștem, cu toată înțelepciunea pe care o avem omenească, pe care poate dobândită sau acumulată de-a lungul anilor, suntem atât de mici înaintea lui Dumnezeu. Și nu cred că suntem noi chemați să punem astfel de standarde sau cel puțin să spunem suntem sau nu suntem neprihăniți sau cineva este neprihănit. Încă o dată, repet, haideți să lăsăm pe Dumnezeu, pentru că fiind darul Lui, ceea ce El ne oferă nouă și El știe cel mai bine ceea ce este în sufletul nostru, ceea ce este în inima noastră, motivațiile noastre, ne cunoaște mai bine decât ne cunoaștem noi înșine. De aceea l-aș lăsa pe Dumnezeu să pună acest verdict în dreptul nostru.
Aș vrea să pun o întrebare directă care are legătură cu versetul din Cartea Eclesiastul, care vine, aș spune, din partea unui om care a făcut multe în viața aceasta, și bune și rele. Cumva, și aștept un răspuns cât se poate de clar și scurt și direct, cumva versetul acesta coboară idealul pe care Dumnezeu îl are cu privire la viața noastră? Sau în niciun caz?
Nu văd că Dumnezeu ar coborâ acest ideal. El rămâne mai departe ca un ideal în dreptul fiecăruia dintre noi. Nu este o scuză acest verset pentru micile defecte sau nedesfășiri din caracterul nostru sau unor păcate care mie îmi plac și vreau să le păstrez mai departe, acele păcate, acele lucruri care știu că îl deranjează pe Dumnezeu și totuși eu vreau să le fac mai departe. Versetul acesta nu este o scuză. Dumnezeu nu poate să coboare standardele. Încă de la începutul Scripturii vedem că Dumnezeu, atunci când a așezat niște standarde, El nu le-a coborât. Atunci când Adam și Eva au păcătuit, înainte de păcătuire le-a spus: dacă veți mânca, veți muri. Și atunci când s-a întâmplat, am anunțat ce să facă. Să coboare standardul, să-i Și atunci Dumnezeu face altceva. Standardele rămân, pentru că ele fac parte din Dumnezeu. Dumnezeu nu se schimbă, nici standardele lui nu se schimbă. Atunci Dumnezeu vine cu altă soluție și a venit Domnul Hristos ca să moară pentru noi. De aceea învăț din Sfânta Scriptură că Dumnezeu este de neschimbat legat de lucrurile acestea. Și dacă El pune niște standarde, eu trebuie să ajung acele standarde prin puterea Lui.
Aș vrea să vă mai întreb un lucru și anume, pentru că Eclesiastul spune că cineva s-ar putea pierde dacă este prea neprihănit. Chiar aș vrea să vă întreb care sunt riscurile când omul este concentrat cât se poate de mult pe ideea aceasta a neprihănirii. Se poate pierde cineva pentru faptul că este neprihănit sau prea înțelept?
Dacă mă consider neprihănit, înseamnă că n-am nicio greșeală. Domnul Hristos vine la farisei și le spune câteva lucruri, Domnul Hristos, din viața lor. Este vreun fariseu sau farisei în general, au acceptat lucrul acesta? Și dacă aș privi care este greșeală atunci când mă consider neprihănit, dacă vine Dumnezeu și îmi spune că ar trebui să mai corectez ceva, nu văd lucrul acela că trebuie de corectat, pentru că mă văd desăvârșit. Nu mai văd ceva care ar trebui să fie schimbat în viața mea. Și atunci dau deoparte ceea ce Dumnezeu ar dori să facă frumos în viața mea. Pentru că eu sunt închis față de ceea ce Dumnezeu vrea să aducă în propria mea viață. Și dacă văd cel mai mare pericol este acesta că sunt închis, nu mai văd greșelile sau păcatele pe care le fac și atunci sunt un om pierdut înaintea lui Dumnezeu.
Înțeleg faptul că omul trebuie să țintească să fie desăvârșit. Biblia menționează lucrul acesta, să se concentreze pentru ca să aibă o legătură cu Dumnezeu și în mersul lui din această viață, legătura aceasta să nu întrerupă și Dumnezeu îi va oferi neprihănirea și în final mântuirea. Cam aceasta ar fi cumva în scurtă ecuația a ceea ce noi discutăm astăzi. Dar am putea să cumva să afirmăm faptul că acei oameni care se luptă să fie integri, se luptă ca să aibă o moralitate excepțională și care cumva își arborează această trăsătură nobilă a caracterului sau a elementului lui spiritual, afișând neprihănirea aceasta, afișându-și comportamentul deosebit, cumva pierde ceea ce înseamnă neprihănire?
Cu siguranță. Care este motivația pentru care vreau să-mi afișez lucrul acesta? Nu cumva atunci când vreau să-mi afișez această neprihănire, acest comportament înalt pe care l-am, acest standard pe care poate l-am acumulat sau pe care mi-l imaginez că l-am acumulat, acest standard, nu cumva la un moment dat este din motive egoiste sau chiar din mândrie, ca oamenii poate să mă aplaude, oamenii să mă aprecieze. Vedeți că și atunci când avem anumite cunoștințe, spune și prea multă
înțelepciune.
Și atunci când, poate de-a lungul vieții, acumulez înțelepciune și vreau să-mi o manifest înțelepciunea aceasta, care este motivația? Ca să-i pot învăța pe alții, poate și lucrul acesta. Dar am nevoie și alții să mă aprecieze, să fiu în centrul atenției, oamenii să îmi spună anumite lucruri frumoase despre mine. Și atunci, repet, lucrul acesta alimentează mândria, egoismul din noi. Chiar și înțelepciunea aceasta pe care poate o acumulez este tot un dar din partea lui Dumnezeu. Că dacă n-aș fi avut anumite contexte, dacă n-ar fi fost anumite situații, poate că n-aș fi acumulat această înțelepciune. Dar de multe ori nu o văd ca fiind un dar din partea lui Dumnezeu, ci le văd niște lucruri pe care eu mi le-am însușit, sunt efortul meu, prin efortul meu și atunci am nevoie ca să fiu și lăudat pentru lucrurile acestea.
Mi se pare că și atunci când ajungi în top sau când ești sus, din punct de vedere spiritual, este un mare pericol pentru caracterul creștin.
Privesc puțin la cei care erau pe vremea Domnului Hristos oamenii spirituali la vremea respectivă. Tot așa, Caiafa și toți ceilalți lideri spirituali, atitudinea aceasta au avut-o. Nu l-au privit pe Domnul Hristos, cu toate că se spune că era neprihănit Domnul Hristos și chiar alții au afirmat că este neprihănit sudașul de la cruce. Domnule, cu adevărat acesta a fost Fiul lui Dumnezeu. Deci în dreptul niciunui om nu s-a spus lucrul acesta. Și chiar liderii de atunci au văzut în Iisus Hristos un altfel de model, o altfel de neprihănire, dar nu vreau să o recunoască.
Da, e interesant ce spuneți dumneavoastră, dar aș vrea să ridic o altă fațetă a discuției. Suntem aproape de finalul emisiunii de astăzi, nu avem prea mult timp. dacă eu mi-afișez neprihănirea sau îmi arăt neprihănirea și în fața altora, nu pot să fiu un etalon după care oamenii să se ia în așa fel încât să ajungă și ei acolo. Nu pot să fiu un factor motivator din punct de vedere spiritual prin faptul că le demonstrez, uite, sunt neprihănit sau am ajuns aici, în locul acesta, și te determin și pe tine ca să faci pași în direcția aceasta.
Cum îmi afișez neprihănirea?
E simplu. Cum trăiesc viața de zi cu zi? Faptul că mă abțin de a mai cădea în păcat, faptul că vorbesc frumos în familie, cu vecinii, la nivel exterior îmi manifest neprihănirea aceasta.
Dacă mi-o manifest în felul acesta, este ok. Este bine. Da? Nu mi-o manifest ca să capăt laude și mulțumiri din partea celorlalți. Da? Acesta este modul meu de viață. Dau explicații de ce fac un lucru, de ce nu fac un alt lucru, de ce lucrul acesta este în viața mea, de ce lucrul acesta nu este în viața mea. Da? Și atunci când dau explicațiile acestea, le spun celorlalți care este motivația și de ce fac un lucru sau nu-l fac. Da, atunci pot să fiu în felul acesta un exemplu pentru ceilalți. Dar nu mă laud cu și în același timp desconsider pe ceilalți. Nu scot în față neprihănirea mea sau calitatea mele spirituale, în așa fel încât oamenii sau ceilalți să mă aprecieze. Ci îi las pe oameni să mă citească, să mă vadă, să vadă ceea ce sunt și ce sunt eu și dacă este ceva de luat ca și exemplu, pot să fiu. Apostolul Pavel, chiar el spune, călcați pe urmele mele, întrucât și eu calc pe urmele lui Hristos.
Deși cu puțin timp înainte se declară unul dintre cei mai mari păcătoși de pe
pământul
acesta.
Exact, cel mai mare dintre cei. Da, e adevărat. E adevărat. Dar ce înseamnă lucrul acesta? Pentru că el știa că el calcă pe urmele Domnului Hristos, el merge cu aceleași principii pe care le-a avut Domnul Hristos, cu atât mai mult îi îndemna pe ceilalți, fiind și un lider spiritual, îndemna și pe ceilalți să facă în felul acesta, partea aceasta bună. Nu ca să fie vreun câștig, nu să aibă anumite avantaje, ci singurul motiv este mântuirea lor. Și atunci când mă uit la liderii spirituali din vremea Domnului Hristos, de ce au fost atât de supărați pe Mântuitorul? Supărarea lor a avut o singură motivație. Mulțimea începea să plece de la ei și să îndrepta către Domnul Hristos. Și atunci îmi dau seama că motivația a fost greșită. De ce le spun oamenilor să meargă, apropo, în contextul Apostolului Pavel? Eu îmi doresc ca ei să fie mântuiți. Asta este singura dorință. Repet, nu câștig, nu avantaje, nu laudă, mulțumire, ci decât atât să-i văd pe oamenii aceștia că sunt copii al lui Dumnezeu.
Domnule pastor, trebuie să punem punct emisiunii noastre. Apreciez cele spuse și vă mulțumesc pentru prezența în cadrul emisiunii Repere. Vă mai aștept.
Vă mulțumesc și eu, cu drag.
Încă o dată, dragi telespectatori și radioascultători, înțelegem faptul că Dumnezeu dorește desăvârșirea noastră. Dar ceea ce trebuie să facem noi sau asupra unui lucru ar trebui să ne concentrăm și anume relația noastră cu Dumnezeu care ne poate duce spre neprihănire. Sunt Adrian Andrei și vă doresc acest lucru să-l experimentați fiecare dintre dumneavoastră. Vă dau întâlnire săptămâna viitoare. Până atunci, numai bine!